Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kecewa tidak dihargai, punca Aden Elopura tinggalkan DAP Sabah. Pelajar Umar Akeh kini boleh buat sesi PDPR, sudah ada internet. Juga Persatuan Perikanan sandakan kecewa pelaksanaan SST Export. Dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun dan seorang bekas senator mewakili DAP Sabah mengumumkan keluar parti pada malam Rabu. Mereka adalah Adun Elopura, Kelvin Chong Kat Kyun, Adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin dan bekas senator Adrian Lasimbang. Dalam satu kenyataan bersama, mereka berkata tindakan itu antara lain disebabkan kegagalan DAP Sabah melaksanakan perjuangan membela nasib rakyat negeri itu. Katanya mereka sertai politik untuk Sabah yang lebih baik dari segi autonomi, infrastruktur dan masyarakat yang inklusif mengatasi bangsa dan agama. Malangnya, hasrat itu tidak dapat dicapai menerusi DAP Sabah. DAP Sabah kini tinggal empat adun iaitu Frankie Poon Tanjung Papat, Pung Jinze Luyang, Jenny Lasimbang Kapayan dan Tan Li Fat Likas. Pada pilihan raya negeri PRN Sabah lalu, DAP Sabah menang 6 kerusi daripada 7 yang ditandingi. DAP Sabah menjadi parti pembangkang kedua yang kehilangan adun selepas Parti Warisan Sabah Warisan berikutan tindakan mereka keluar parti selepas hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti. Pernah dibuang 3 kali daripada jawatan kuasa DAP Sabah, selain hampir tidak diberikan watikah lantikan sebagai calon pilihan raya. Semua perkara itu antara sebab Adun Elopura Kelvin Chong Kit Queen Kyun meninggalkan DAP Sabah. Walaupun berat hati, tetapi tegasnya dia tiada pilihan lain.
Pengumuman ini saya bukan pertama kali yang ada hati mau keluar lah. Betul-betul saya tak ada minat mau keluar parti ini. Parti ini yang saya fight sudah dari 2012 sampai hari ini. 10 tahun saya di dalam ini parti. Saya tak ada buang parti ini. Tapi sampai ini state election, last year bulan 11, saya sudah kalah. Pun tak apa, saya masih kerja. Saya masih kerja kuat. Tengok saya punya Facebook, saya punya itu aktiviti atau program, saya masih kuat kerja. Saya masih guna lampang DAP juga. Tapi masalahnya sampai 3 bulan ini, 11 sampai bulan 1 sekarang ini. Tak ada satu state punya itu new night up kah, apakah yang bilang mau tahan kah, apa yang tarik balik kah, apa yang bilang mau suruh saya tolong parti ini. Tak ada orang kos saya. Itu yang saya betul-betul fair up sudah.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani pada Jumaat. Kelvin berkata dia telah berbincang mengenai perkara itu dengan jawatan kuasa DAP Elopura. Selain itu, dia akan menjadi adun bebas yang tidak menyokong mana-mana pihak ketika ini.
Saya hanya fikir parti DAP sahaja. Saya pun tak ada fikir yang lain-lain punya parti. Saya pun tak ada fikir lain-lain punya platform boleh saya step in. Itulah, sekarang saya perlu start fikir mana satu platform lah. Sekarang saya masih bebas, bukan pro kerajaan, bukan pro pembangkang.
Terdahulu, Kelvin bersama Adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin dan bekas senator Adrian Lasimbang umumkan keluar DAP Sabah melalui satu kenyataan bersama pada Khamis. Kira-kira 800 penduduk Umar Akeh Long Lama pedalaman Miri cukup gembira. Puluhan tahun menunggu, kini rumah panjang mereka ada capaian internet. Perkhidmatan capaian jalur lebar melalui satelit Wi-Fi dipasang di rumah panjang itu dan mula beroperasi secara percuma awal bulan ini. Para penduduk rata-rata petani pasti gembira. Hasil pertanian dapat dipasarkan secara online, apatah lagi para pelajar. Sesi PDPR kini lebih mudah dengan adanya internet.
Selain itu, kita tahu juga ini antara rahsia tidak ada, antara rahsianya kampung kita, kampung Umar Akeh, ketika musim durian, kampung kita antara buah durian yang lazat, yang paling sedap. yang antaranya lah yang di Baram. So pada musim durian ini tadi, terutamanya minggu ini tadi, bila internet ini siap dipasang pada minggu ini tadi, mereka terus promote ataupun promosi durian mereka di atas stadion. So kepada yang nak membeli durian, boleh datang ke kampung kami kerana di sana ada durian untuk anda nikmati.
Selain meningkatkan tahap perhubungan dalam masyarakat, capaian internet 24 jam itu mengurangkan isu PDPR di kawasan pedalaman itu.
Kalau nak dapatkan call tu, calling biasa je dapat. Tapi untuk internet, kita terpaksa pergi ke hadapan rumah kita, terutamanya di JT ataupun di pondok menunggu di hadapan rumah kampung kita untuk mendapatkan internet yang baik. Itu pun kalau bernasib baik untuk dapatkan 4G ataupun bekalan internet yang laju.
Namun, penduduk di Umar Akih masih berharap akan ada satu fasiliti telekomunikasi yang kekal dibina di kawasan tersebut. Perkhidmatan yang disediakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau SKMM itu hanya akan beroperasi secara percuma hingga Januari 2024. Untuk makluman, perjalanan ke Umar Akih boleh mengambil masa sehingga 2 jam 30 minit dari Bandar Miri atau 15 minit dari Long Lama.
Gembira. Sama gembira lah sebab aku rasa aku sama dengan pelajar di kerajaan. Walaupun ini hanya dinamakan sekolah alternatif, tapi aku bangga dapat sekolah alternatif ini dari beberapa tahun yang lalu. Belajar subjek sejarah, falsafah, matematik, apa tuh namanya, kesehatan dan keselamatan. Harapanku yang orang di komuniti kami di Bangau-Bangau tuh, aku harap dorang dapat dokumen. Dan aku harap sekolah alternatif ini macam yang dicakap Cik Gukin, walaupun dia tiada, dia mau sekolah alternatif ini terus berjalan dengan lancar.
Kami belajar di sekolah alternatif, belajar matematik, bahasa Melayu, berkebun, dan ada juga buat craft daripada kulit. Harapan saya semoga akan datang lebih ramai lagi anak-anak yang tidak mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya.
Itu apa yang dikatakan Jessica Rianto dan Siti Suhaima Mustafa. Mereka merupakan antara pelajar sekolah alternatif yang tidak mempunyai taraf kewarganegaraan atau stateless, tetapi ada peluang untuk mendapat pendidikan. Ini merupakan inisiatif Teach for the Needs TFTN Malaysia dan ditubuhkan sejak 2017 di Sampurna.
Bagi seorang guru sekolah alternatif Sempurna, Mukmin Nantang, sekolah itu bukan hanya menekankan pendidikan tetapi juga mengenai hak kanak-kanak stateless.
Kita memberitahu semua anak-anak kita bahawa mereka sendiri mempunyai hak sebagai manusia, sebagai kanak-kanak. Jadi kami mahu anak-anak ini datang dengan keadaan dia tahu bahawa dia tak boleh diganggu sesuka hati. Orang tak boleh marah dia sesuka hati. Orang tidak boleh pukul dia sesuka hati. Orang tidak boleh tindas dia sesuka hati. Dan kami juga mengajar anak-anak di sini tentang budi. Yang macam bagaimana kalau selain kita mempertahankan hak kita, kita harus melakukan perkara-perkara baik.
Terdapat 3 guru dan 40 pelajar tiada warga negara bersekolah di Sekolah Alternatif Sempurna. Tujuan penubuhan sekolah alternatif ini adalah bagi menghapuskan jurang literasi dan numerasi terhadap anak-anak tanpa dokumen.
Seterusnya, Sarawak bakal mewujudkan kompleks khas iaitu Pusat Komuniti Keperluan Khas SNCC. Inisiatif yang dijalankan merupakan platform khas untuk memudahkan golongan OKU sekaligus bakal membawa peningkatan terhadap kualiti hidup mereka. Pembangunan fasiliti bagi orang kelainan upaya OKU ini adalah salah satu agenda pembangunan Sarawak demi menjamin hak keperluan golongan itu.
Dan insya Allah Sarawak akan mempunyai a special complex ini that will address the whole chain, the first one in Malaysia, insyaAllah. All I can say is the government has agreed to it and also has agreed to the budget that we requested. So next is the implementation part, the design, yeah, the scope of work. Is we have envisaged the scope of work is the whole chain tadi. Facilities for screening, diagnosis, for education, vocational training, employment, and then residential homes, all that. Yeah. Because it also look into the aspect of the talent of the OKU, the potential of the OKU dalam bidang sukan. So we hope to be able to have that facilities as well.
Beliau berkata demikian pada sidang media ketika menghadiri majlis OKU Empowerment Workshop Accessibility for Physical Disabled Community pada Jumaat. Persatuan Perikanan Tongkang Sandakan kecewa selepas cukai jualan SST terhadap hasil laut diekspor keluar dari wilayah berkenaan dilaksanakan bermula 6 Januari lalu. Ia dikuatkuasakan tanpa sebarang dialog bersama dengan mereka. Lebih mendukacitakan, mereka turut diperintah membayar cukai bermula Mei hingga Disember tahun lalu selepas ia dianggap cukai tertunggak.
Sebelum tu ialah dia postpone. Postpone sampai bulan 12. Tiba-tiba bulan 1 tanggal 6, dia tiba-tiba dah ada dialog, dah ada perbincangan apa-apa, terus dia cukai balik yang tahun lepas. Tahun lepas bulan 5 hingga Disember. Nah, ini kita mesti tolak. Kerana kita sudah jual barang tu semua dari pembeli lagi. Jadi saya tak boleh minta balik pembeli, bilang cakapnya ini dia punya harga, sudah mau kita mau ambil balik itu duit. Kerana kita sudah ekspor.
Maksudnya yang dia ekspor tu dia kenakan juga lah.
Ya, kenakan balik. Bukan on the date yang dia mau.
Cukai tertunggak.
Ah, tertunggak dia ambil balik. Jadi ini tak berbaloi. Tak sepatutnya.
Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas mengadakan perhimpunan aman di Sandakan pada Khamis. Tambahnya, mereka perlu membayar cukai RM10,000 untuk satu kontena yang diekspor ke negara luar. Malah ia boleh mencecah RM100,000 jika pengekspor menghantar 20 hingga 30 kontena hasil laut ke negara luar. Ketika ini, terdapat dua syarikat di Sandakan sudah dikenakan larangan menghantar hasil ekspor kerana tidak mampu membayar cukai. Dan kini, mereka hanya ada dua pilihan. Sama ada menaikkan harga atau mendapatkan bekalan dengan harga rendah.
Kita tidak boleh menampung sudah dia punya, bukan lagi keuntungan, kerugian sudah. Kalau kamu mencas lagi 5%, itu 5% ialah sales, penjualan kita. Jadi dalam penjualan kita di sana ada markup mungkin 10%, 15%. Jadi di sana tambah lagi 5%, jumlahnya ialah 20% di dalam kuantiti yang barangan-barangan kita jual tu.
Sekiranya harga jualan dinaikkan, mereka perlu bersaing dengan pengekspor dari Thailand, Indonesia dan China. Dan sekiranya perkara itu berlaku, mereka berkemungkinan kehilangan pelanggan di luar negara. Pada masa yang sama, mereka juga sukar menurunkan harga ketika membeli bekalan ikan daripada nelayan. Sebelum ini, cukai itu cuba dilaksanakan pada Mei tahun lepas. Namun ia ditangguhkan selepas menerima bantahan daripada pengekspor hasil laut dan nelayan. Seterusnya, selepas 14 tahun ditubuhkan, penantian Persatuan Sukarela Kampung Baku Indah memiliki jentera keselamatan bagi operasi mencari dan menyelamat SAR berdepan musim bencana akan jadi kenyataan. Ia selepas persatuan itu menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP daripada Parlimen Santubong.
RM25,000 itu adalah khas untuk kita untuk membeli sebuah bot start engine. Kena kita dalam di kawasan kita perairan kami Baku Indah ni terletak dua perairan. Satu perairan di Kampung Baku dan satu perairan di Kemang Tebas. Kena kita selalu berlaku dengan SAR, selalu tak berlaku Baku dengan Kemang Tebas. Itulah kita kedudukan kita di tengah-tengah. Apabila yang berlaku bukan kita sekitar dari Baku aja, kena banyak kampung kita situ, macam ya level nak di kita respon kita awal lah kita sebelum ditambomba ya datang apa-apa berlaku lah.
Tambahnya, setiap jawatankuasa keselamatan kampung perlu aktif dan bersedia setiap masa dari segi logistik dan keanggotaan bagi melancarkan operasi SAR dalam situasi luar jangka. Dalam pada itu, sejumlah RM216,000 peruntukan MRP disalurkan kepada lebih 15 badan bukan kerajaan NGO dalam Parlimen Santubong. Ia bagi memastikan perancangan pembangunan di peringkat akar umbi dapat dilaksanakan dengan baik selain menyegerakan beberapa mekanisme menangani bencana.
Dengan itu sekian Awani Borneo. Assalamualaikum, salam hormat.